Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 27 червня. У такі ж день 1925-го у Ісландії був прийнятий закон, який забороняв громадянам мати прозвище. Улади імкнулися заховати традицію. З тих часов ісландці вживають тільки ім'я да ім'я по батьку. Причому апошнє, у випадку, коли говорка йде про мужчин, кінчається на сон, то вок син, а коли про жанчин – дотер, дачка. Однак у апошній час ісландці стали відчувати незручності з гэтага, бо гэта нярэдка приводить до блытаніны.
Нагоднік!
27 червня 1967-го у районе Енфілд на поўначы Лондона у аддзяленні брытанскага банка Барклайс з'явіўся першы ў свеце банкамат па выдачы наяўных грошай. Прататып першага банкамата быў вынайдзены амерыканскім навукоўцам армянскага паходжання Лютэрам Джорджам Сімджанам яшчэ ў 1939 годзе. Прылада выдавала наяўныя, але пры гэтым не магла спісаць іх з рахунку, бо апарат не быў звязаны з банкам. Сімджан прапанаваў апрабаваць вынаходства City Bank of New York, але праз некалькі месяцаў банкіры вярнулі машыну, паведаміўшы, што не бачаць у ёй неабходнасці. Вынаходніцтва Сімджана было амаль на 30 гадоў забыта і дапрацаванае толькі ў канцы 60-х. Вынаходнікам сучаснага банкамата быў шатландзец Джон Шепард Барон, які працаваў у кампаніі Деларум, брытанскага вытворца паперы для грашовых знакаў. На ідэю стварэння банкамата Шепарда Барона надштурхнула убачаная ім праца аўтамата па продажы шакаладу. Але з прычыны немагчымасці праверыць наяўнасць грошай на рахунку кліента, сума наяўных, якія можна было зняць, была абмежаваная 10 фунтамі. Пластыкавых картак у той час не існавала, і для зняцця грошай выкарыстоўваліся адмысловыя ваўчары, якія трэба было загадзя атрымаць у банку. Праз некалькі гадоў іншы шатландзец Джеймс Гудфеллоу прыдумаў выкарыстоўваць сакрэтны пін-код для абароны ад несанкцыянаванага доступу да банкаўскіх рахункаў.
Нагоднік!
27 червня 2014-го падчас святкавання 1040-годдзя Віцебска адбылося ўрачыстае адкрыццё помніка Альгерду, першага помніка вялікаму князю літоўскаму ў Беларусі. Помнік арыентаваны на ўсход і адлюстроўвае конна вялікага князя літоўскага Альгерда ў даспехах, але з непакрытай галавой. Конь пад князем ідзе алюрам. З выцягнутай правай рукі князя зрываецца ў палёт сокал, сімвал княскай улады.
Нагоднік!